Ales Gibel alde torri zaigula esan dugu, behaz aindarra da, eta arituaz, aditu eginda marketingean. Eskolak ematen ditu behintzat unibertsitatean eta hitzaldiak han eta hemen. Sareko marketingean da bera espezialista. Interneteko bi erraldoien barrunbea behintzat ezagutze ditu. Google-entzat eta Twitter-entzat aritu izan da lanean, eta gaur, ba, seguru gauza asko ikasiko ditugula bere ahotik. Orain, Boostit, aholkularitza enpresan ari da. Horrela esan behar alda?
Boostit.
Bai. Ah, bale.
Impultsatu edo, estimulatu.
Bai.
Eta Boosti euskera, zordu jolaz polike da. Bai.
Boosti zaitez.
Bai. Zuri buruz aretu gara aztarka eta honoko daude letu dugu. Eskenatoki digital berrien lan antolaketa, kudeaketa eta komunikazio direla zure espezialitatea, baina hau, zerbait baldimada da, etenik gabe aldatzen ari den gauza, eta abia da bizian dijoana, orduan ez dakit gaur espezialista den, abiar ere espezialista den.
Teknologia munduan ez.
Ez.
Egunero, eguneratzen egon berzea, bestela, bueno, urte beten galduta zaude, ez? Zuek bak izu, hori oso ondo.
Bai, ala da. Egida, dozen gauza ikasten dezula, eta etengabe egon beharra daukazula, ba hori, ikasten, ez? Ez zuek zer diozu,
hori? Bai, zentzate. Jakina.
Sare sozialak arrakasta nola lortzeko erakusten duzuzuk. Bati bat enpresentza da mezua. Irupen haukago sare sozialak erabiltzen dituzten erabiltzaileek, ba, ez dutela, bueno, batzuk akaso bai, ba, ekimen enpresarial bat auspotu nahia, baina beste askok behintzat, ba, norbere marka propio erabiltzen duela, igual asko jabetu ere egin gabe, zure aholkuek balio aldute, guztientzat.
Bitu, nik beti esplikatzen dut, normalen sare sozialekin egin deuna izan da, lehenengo perfil bat irikitzen deu, gero gauzak argitaratzen hasten gara, eta hori, abertze maitza dauden etxoin, eta nik esatzen, eta nor dago estrategia, ez? No, zein da zure helburua sare sozialetan? Saldu nahi duzu, zure enpresa ezagutzera eman nahi duzu, bueno, ba, nik pixkate erakusten dieten enpresa, hori pixkatu zen pentsatza zertarako erabili, eta gero nola, ba, plantxo batein, eta gero emaitzak lortzeko, ez? Eta hola egiten danean pixkat ordenatuta, ba emaitza lortzen dira. Ze gertatzen da, hain azkar etortzen diala sare berriak. Gauza berriak sare berdinetan, ba, jendea sartzen hasten da, baina askotan pentsatu gabe, ez? Eta hori da nik pixka laguntze detena, ez? Estrategia aldea pentsatu ondo zer egin nahi dugun da emaitzak lortzeko.
Bai, ze hor, gauzatxo bat hor, nire formazioan ibiltzen naiz eta hori, eta izugarria da nola ze gaizki planteatu izan diren gauzak mundu honetan, ez? Askotan, tresna berri bat atera izan da, eta denak tresna berri horretara, jakin gabe hori alesek esaten duena, ez zertarako, ez zein asmore ez zein helbururekin. Nik uste dut gauzak aldatzen ari direla, ez da, Alex?
Bai, bastante bai.
Zuk egin duzun azkeneko deskubrimientuetako bat, edo eta omentzade pixka bat ikertzen ari omentzara, LinkedInen aukerak?
Baita, bai.
Bai, bai. Deskubritu diozu?
Bueno, LinkedIn profesional arloan oso sare potentea da, eh? Osa, igual ez da hain handia erabiltzeien mundua, baina mundu profesionalean eta oso indartsua da, batez ere, adibidez, industrialdean edo edozein munduko edozein perfil edo enpresa ezagutzarazteko, LinkedInek izugarrizko oportunitateak ematen ditu, eta hemen ez da gehiegi erabili, baina bueno, kanpoan asko erabiltzen da, eta kriston emaitzekin, eh? Mhm.
Bueno, gauza jakina da berez, ba, sarean marketinga egin behar balima duzu, egokitutako webgune bat behar duzula, eta hortan zeinek ondo egiten duen eta zeinek ondo ez duen egiten, hori ere esan izan duzu, erabilera ona eta txarra rankina eta baita izenak aipatuta ere.
A ber, gertatu dena azkeneko 4-5 urtetan, danak ikustezu mai gainean zer daukagun, ba, mobila, ez? Mugikorra, smartphonea, oso azkar etorri da. Oso azkar, eta ze gertatzen da, enpresak oraindik edo ari gara pentsatzen webgunea egitean. Ez gara konturatzen gure 180 interneta sartzeko erabiltzen dugun dispositiboa
smartphonea dela.
Orduan ze gertatzen da, ba, hor dauden adibidetako enpresarata sartu eta smartphonetik ezin esperientzia on bat izan, zeren haien horria, ba, ordenagailu batentzako pantaila handientzako.
Bueno, eta esango dugu eitb.eus ejemejem, geure buruaz, eh? beste inor larrutzen hasi baino lehen.
Ejemejem, baino behintzat pixkat optimizatuta badago, eh? Osea, ez da atzetik dagoenet.
Pixka, da gitzo.
Audioak eta asten dira, eta ez dakizun ondoen lehiago.
Eta gure bezeroa.
Hoi da. Baina, bueno, bai, gero, daude asko oso garrantzitsu, eta ez dutela hortaz pentsatu, eta, bueno, pixkat, nik, ba, publikoan hitz egitetunean, ba, gustatzen zait hemengo ejemploak jartzea, ez da hori jarri nun, ba, pixka Guggenheimeko museoa, edo zein unibertsitateko horria, ba, ikasle bat azkenen, kurso bat bilatzen ari bali bada, mugikorretik ezin izango du informazio hori lortu, ez daudelako optimizatu.
Eta gero deitu dizue toki horietatik zerbait esateko.
Ba, pare bat izan ditut, eh?
Edo hobetze laguntzeko, claro.
Zein izan da, Euskaltel?
Ez zinte hori esan, baina, a ber, normala da, ez da lotxatzeko gauza, ez, azkenen oso zaila da hain azkar etortzen jen gauzetan, ba, eguneratuta egotea.
Marketing teknika bada, feel the pain, ez.
Claro, da, behatza egian sartu, ez.
Bezero ari esan marriaz, ui, zelan osasunez, eta ui, estulka ikuste zaitu. Lasai, hemen dauka pilula.
Claro, oida.
Bai.
Ni marketinga eta publizitatearen inguruan, lan egiten duzula jakinda, orain oso eztabaida, bueno, irekia dago, adibidez, publizitate blokeatzaileen inguruan eta nola bizi izan duzu, bueno, aurreko esperientziatan eta orain ze estrategia proposatuko zenuke kasu horretan.
Hori oso elkarrizketa interesantea da eta nahiko problematikoa. Ze azkenen ohituta gaude sareetan eta interneten ia dana doainik izat dala eta bueno, doainik benetan ez, osea publizitateagatik, ez, lartzen ditugu doain. Ze gertatu da, ba, askotan modelo zarrak erabili dira eta erabiltze ditugu modelo zarrak ba interneten, ez? Adibidez, zaude edozein egunkarita sartzera eta kriston publizitatea ateratzen zaizu, ezin duzu X-a bilatu, ezin itxi eta frustrazioa da azken zuretzen zuena. Orduan ze gertatu da, hori horren aurka ibiltzeko, ba, adblock edo blokeatzeko aplikazioak atea dela. Problema handia da, eh? Porque claro, enpresa guztia daude batez ere hori interneteko giganteak beintzat esaten nola
rentabilizatu, ez?
Claro, bai eta Google, Facebook edo Twitter bezalako enpresak ez daukaite horren besterako arazorik, ze haien publizitatea integratuta dago. Ari deitzen diote publizitatea nativa o natif. Ze formatoak Twitterren formato edo tweet publizitatearen formatoa iguala da. Orduan, blokeatzeko aplikazio gehien hauek ez dituzte
promozionado eta hoiek Twitterren azaltzen direna.
Claro, baina horregati da Twitter azkenen doainik zuretzako, ez? Ba, beste enpresek ordaintzen dutelako. Arazo gehiago da, benetan interneten publizitatea saltzen den gehiena display deitzen dena da, edo bueno, guk ikusten ditugun publizitate handi hoiek, ba, pantaila pixkat kentzen digutenak, eta claro, publizitatea blokeatzen hasten badazea, publizitatea jartzen dunak, ez du dirua ez da lortuko, eta geroz eta eduki gutxiago, bueno, problema nahiko handia da, eta estrategikoki industriako problema da, eh?
Oitu beharko genduke agian, ba, telebistan oitu garen bezala, ez da? Hor dauela edo ez.
Ez dut uste gu oitu beharko dugunik, nik uste formatoak hobetu behar direla.
Bai, ze guain oso erasokorrak dira, azaltzen dira hor, eta ezin gaina kendu, eta eman izteko, eta beste nun batera eramaten zaitu. Nire bai.
Zutan, gaitu.
Bai.
Ire bai. Bueno, ni aprotxatu zalek zaukeula, ni oso, bueno, badakitu hain zertan nahi dan da dena, baina gustauko litzaidake pixka gogoraraztea zei bilbidea egin dezun eta dena, ze izugarri iruditzen zait, ba, Euskal Herriko gazte bat, bueno, Euskal Herrikoa, eta gaina Beasaindarra izan da, bueno, ingo deu pikea, ingo deu nola ordizia, eta Beasain, ba, bueno.
Handika porra.
Bai, ez. Broma da, baina zei bilbide zoragarri egin dezunez, ba, teknologia berrien munduan, ba, batez ere, bueno, zoragarria edo olako aberatsa, ez? Bai Googleen eta bai Twitterren egonda, ez da? Kontai guzu pixka bat?
Ni, bueno, interneta hasi zan garaiaietan, hori, 1986, ez da egiten izan zan, bori, konektatzen izan etxean, da beti, ni oso kurioso izan ez beti. Eta, bai, nola egiten zuen, erdi, tarratzen zulan. Bai, eta, beti oso kurioso izan, eta internetak mundu asko, hasieratik asko gustatu ditzaitan da. Bueno, Donostian ebien lanean 2005 urtean, da, bueno, Google, claro, guk ezagutzen genuna zan hori, horritxuri hori, eta niri apasionantza iruditzen zitzaitan, ez? Eta, bueno, saiatu nintzen, bi hiru aldiz kontaktatu nuen enpresarekin, eta derrepente, ba, oferta bat egin zaten Dublinera joateko Europako zentraletara.
Eta kontaktatu zer, nahi zendulako beraien zaldan egin?
Bueno, begiratu nituen ze oferta zeuzkaten, da, bueno, pa publizitate aldean azkenen lan gehiena arlortan da, ez? Eta, bueno, ba, maletak egin, da, hautza junitzen, pentsatu nuen oso oportunidade hona zala, eta han, ba, irurte, bueno, han ja karrera hasi nintzen pixkat, porque hori da karrera fondo Donostiko maratoia bezala gaur, hauek enpresabeko labia. Eta, bueno, hasi nintzen han, ia irurte honitzen, gero Madria pasatu nintzen, hor bost urte Madriden, Googleen eta azkeneko bi urteak, ba hori, marketing zuzendari bezala Twitterren.
Twitterren. Bai.
Osa, eta... Twitterren eriotza ez dakit zenbat aldiz iragarri den. Zuretzen en horre batek utzi, ez?
Ez. Bueno, ez. Azkenen faseak pasatzen dira eta, bueno.
Beste... Ez da hilko.
Ez. Nik ez detuzte, eh? Ez. Osa, a ber, ez da aziko Facebook azten da bezala, beste perfil bada, beste publiko da, eta beste eduki batzu dauzka, baina niretzako oso osasuntsu dago, 300 piko milioi erabiltzaile, oso, Twitterra dakana da, erabiltzaileak dienak oso adiktoak dira, bai, beti daude bai. Sartzen dira pila bat aldiz.
Konstanteak.
Bai. Oso, bai, apasionados.
Orduan, Bustitek gomendatzen du Twitterreko estrategia bat ere bai? Zure bezero, segun ze bezero?
Gehienetzako bai, dudik okay. Gabe. Bai. Segun zelburu azkazun, baino bai. Eta, bueno, Twitteren bakarrik ez, beste... Bai.
Google Plusen ez, ez?
Bueno, Google Plus...
Zeni Google Plus bai ikusten detela, hori... edo... Ezakit, eh?
Hori Google...
Agian ere kontu izango da.
Obsesionatu zan Facebook eta Twitterren kompetentzia egiteko pentsatzen zutelako hori horrekin irabaziko zutela, azkenen intzuten un megamix, inorreketzun oso ondo ulertu, eta begira nungo ditu dan.
Banagoni alareni aholkularitzan ere ibiltzen naiz eta banagoni enpresa askoren arazoa ere badela kanpo komunikazioa baino ere barne mailako komunikazioa. Hor ze estrategia do proposatzen dituzu?
Hori nere aholkularitza aldean niretzako gehiena gustatzen zaiten arloa da. Azkenen enpresa hauetan ikasi dutena benetan da barne kolaborazioa, flexibilitate hori eta egun batetik bestera 30.000 pertsonak lan egite duten enpresaten erabaki bat hartu eta hurrengo egunean martxan dago toki guztietan. Zergatik, erabiltzen dut uste, erraminta guzti, kolaborazioak, ez daude jerarkia horiek jefek esate duna bekoak egin barra uzke. Bertan, erabakitzen dira gauzak, irikitzen dute langileen gana, eta zuk, espezialista balin bat zeharlo batetan, zure feedback edo zure opinioa eman dezakezu eta iritzia hori eta haiek kontutan hartzen dute, osea hori da benetan hemen falta zaiguna. Hemen guendik oso jerarkiko ez dago komunikazio asko departamentu artean eta claro, azkenen gauzak egiteak gehiago kostatzen da.
Eta zer nolako tresnak izaten dira hola normalean kolaborazio tresna horiek bada hola baten bat hola orokorra,
erresena eta aspalditi dagoena Google Docs. Osea, hori da iaia gehienak erabiltzen dutena. Baino ez da erraminta erabiltzea, baizik eta nola erabiltzen den, ez? Osa, azkenen oso irekia, ia dana edozein entzat irekia, bueno, Twitterren jak hori sartu zanetik, astero ukitzen duten goi mailako bilera hori, gauza estrategikoak eta oso sekretuak eta lehen zirenak, orain publikatzen dira langile guztientzako.
Bai, zuzendaritza bileraren akta, baina ez aldauka honek ere informazio gaindosiaren arriskua.
Baita, hori beti dago, eh? Bueno, telefonoan e-mailak endu barra dakazu, notifikazioa bestela, egunean ehundaka. Hori, gero bakoitzaren lana da,
hori ondo kudeatzea, ez?
Eta filtratu...
Eta egunean behin jasotzea, eta horrelako taktikak...
Bueno, gurik aur bertan WhatsAppa gainezka indigo.
WhatsAppa gainezka indigo.
Bai. Hor, zurrumilo zoro batean sartu da, eta ezin genuen ez itxi, eta ez...
Hoi, trafiko asko zauk ezen.
Bai, esan nahi dut olakotan ezkuntzan adibidez, nik gehien murgiltzaren zen munduan, Google Docs, Google Drive osoa eta pakete osoa izan da, gehien egin duena paradigikoa dirudien arren ikateak integratzeko. Ez da, ze hain erresak dira, hain erres usten dute, gero beste implikazio batzuk daude, ez da, informazioaren, mugimenduak, datuak eta hori guztia, baino behintzat, errestasuna eta kolaborazioan lan egiteko, eta hori pausa hondien manda Euskal Herrian asko erabiltzen da, eta Google Drive pakete osoarekin.
Bueno, gero bideokonferentziak,
Demora guztian.
Ni, azkeneko 10 urtetan uste dut, demora guztia kamara baten aurrean honetzela. Munduko beste aldekin hitz egiten. Osea, egunero, oso azkar.
Postuan edo gela... Bideogela baten.
Bitan. Normalen ere postuan, ni bakarriko mar balima naiz, ere postuan bai.
Kolaborazio eta irekiera hori naiz eta enpresa handiak izan hori alde ona balima da, alde txarrak ere izango dituzte holako enpresa.
Bai, eta bakizu askotan filtratzen, zenba gauza filtratzen dira, barrutik ateatzen dienak, azkenen informazio irikitzen dezunean, arriskoa dago, informazio hori aiatu behar den ez dan tokita aiatzea, ez, eta hori askotan gertatzen da. horiek esatute leakers will be fired. Los filtratzen dutenak kanpora botako dira, hori da enpresa hauen mantra.
Sinatu egin
bai, 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 bai. Klausula konfidentzialitateko klausulak eta oso oso fuertea dira eta bueno, edozer gauza filtratzen baduzu, ba, o sea, hori da roja directa.
Bai. Naiz eta orain roja directa.
Bai,
justu. Bai. Ja. Bueno, bukatzeko ariketa proposatuko dizugu, ze emantzen nuen duela hilabete pasatxo itzaldia Bilbon, urriaren 21ean, eta egun hori zen 2015ko urriaren 21a Back to the Future, Regreso al Futuro edo itzuli gaitezen iraganera pelikulako protagonistak etorkizunera iristen diren egun hori, eta hori baliatu zenuen itzaldiaren hasierari hola kolore pixkate emateko. Eta erreparatu zenien pelikula hortan egiten ziren iragarpen edo predikzioei akatsik nabarmenenak azpimarratzeko. Eta hori zen denok eskuan interakzio pantaila bat izango genuela. Eta ez dela, ez da hori pelikulan ez dela azaltzen, ez da, ez ginela pelikulan azaltzen orain gauden bezala.
Ez hologramak azaltzen zian, baino horiek ez ditugu ikusten.
Kotxagalariak.
Ai, ai, ai. Baino ez azaltzen inungo de dispositibo mugikorrik, ez? Eta kuriosoa da, orain jende guztia, ezin duzu inor ikusi.
Hori gabe. Eta mm-hmm. Jarriko bagina 2045ean?
Nunongo gean 2045ean. Ez dakit, jo, ez aile da, eh? Ze. Nik uste dut.
Uere ibolak, ze non eramango ditugu?
Uere ibolak, jazti uere ibolak.
Ze izango dira.
Ja, erropa, bai, parte, barruko, bai, parte bai, izango, eh? Nik uste dut, gero eta konektatu go. Zaila, zaila. Ikusi, 30 urtetan ze...
Igual zara izango da orduko Google.
Ba, esate dizut, orain dauden enpresak ez dute ez diango. Ez da bat ere.
Ez?
Nik uste dut
ez. Ez.
Alfabet ez da.
Hain azka.
Alfabete ongo da, ez, nun baiten.
Zenbat urte dira, 30 urte? O, igual, bai, igual hor pixkat, baino ez dira guain izango denak izango seguro, eh? Mm-hmm. Ai, ai, estruktura horiek onditzen juten dira eta fleksibilitatea galtzen juten dira.
Txinoak, marka txinoak izango dira.
Ba, igual bai, hoi da.
Eta biologiarekin zer ikusi gehiago izango du, eta gure gorputzekin ere urren urteko, hemendik aurrerako gauza asko ere.
Bai, bai, bai.
Bueno, zuk puntueusekin ere kolaboratu izan duzu, Twitterren euskaraz txiokatzen duten aktiboak 8,087 erabiltzaile dira momentu honetan, zenbateko izan daiteke komunidadea?
Hombre, ba, zenbat biztanlega Euskadi, 1 milioi, 2 milioi?
Euskaldunak 8,000 ez dakit.
8,000,000 bat, ba, bueno, ba, ez du,
gutxi dira.
6,000,000 aiatu beharko genduke.
Gutxi dira.
Hola, 100,000.
Bale, ingo deu kampaña. Gutxien deu bestelare, Lucho?
Bai, bai, matraka maten nugu.
Bai, matraka, ez da izango, matraka.
Twitterren aldein izan da, ufzea. Mikro hauetatik propaganda eta erabilpenen aldeko.
Bai, eta euskera zerabiltzearen. Bueno. Ze azkenen horrek da eguneroko bizitza da, ez? Bai, eta behar deuna da, euskara sustatu nahi badugu behintzasaretan, eta hori da egunero jendea dagoen tokietan. Eta programak euskaraz komentatzea, eta bestelakoak egitea. Orduan, kampaina forte xamarra euskara gaina, euskara atual izateko.
Bai, nik ere kampaina barnetik inun, eta bueno, twitter.eus lazaratu zan, eta bueno, guaina idia ja interfaz osoa dana euskeraz argitaratzeko lanean eta bueno azkenan
itzultzaile koordinatzaile batzuk ere badaude eta
benetan barnetik bai Google bai Twitterren euskal hizkuntza kontutan hartzen dute, osea ez da
ze pozgarria lehenengo eskutik hori
txikia da baina
ez nikusten dut hor harremanak jarraitu behar duela eta hori interesgarria da
dudik gabe.
Bueno,